Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke četrte mreže slovenskih radijskih postaj s posebnim statusom širom po Sloveniji, lepo pozdravljeni iz najstarejšega slovenskega mesta in iz studija Radija Ptuj. Pozdrav je namenjen poslušalcem Radija Odmev Cerkno, Radija Alpski val Kobarid, Radija Gorenc Tržič, Radija Robin Nova Gorica, Radija Triglav Jesenice, Radija Sora Škofja Loka, Radija Kran, Radija Murski val Murska Sobota, Radija Slovenske Gorice Lenart, Koroškega radija Slovengradec, Radija Štajerski val iz Šmarja pri Jelšah, Radija Celje, Radija Univox Kočevje, Radija Studija D Novo mesto, Radija Kum Trbovlje in seveda poslušalcem in poslušalkam Radija Ptuj. Vabimo vas, da v naslednji uri prisluhnete pogovoru o aktualnih vprašanjih v državi in se nam v drugem delu tudi pridružite s svojimi vprašanji. Naš gost je predsednik države, dr. Janez Drnovšek. Gospod Janez Drnovšek, lepo pozdravljeni ponovno po nekaj letih v našem studiju.
Dobar dan, tudi jaz vas lepo pozdravljam in seveda vse poslušalke in poslušalce vseh radijskih postaj, ki ste jih našteli. Posebej pa seveda danes Ptujčane, ker sem res po nekaj letih spet pri vas na obisku.
Ja, danes nas spremlja kar 16 radijskih, oziroma s Ptujsko skupaj je to 16 radijskih postaj in kar nekaj tisoč poslušalcev širom Slovenije. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni v tako imenovani četrti mreži. Gospod predsednik, že pred obiskom tukaj v naši medijski hiši vas je sprejel župan mestne občine Ptuj, dr. Štefan Čelan in nekateri gospodarstveniki. Na kratko, o čem ste otekli pogovori?
Skoristil sem to priložnost, se na kratko seznanil stanjem v občini in zanimalo me tudi seveda gospodarsko stanje, tako da smo izmenjali mnenja o tem. Zlasti, ker smo imeli ravno včeraj razpravo o prihodnosti Slovenije, kjer sem povabil vse naše vidne gospodarstvenike, politike, druge akterje. Govorili smo seveda ravno o tem, kako povečati slovensko gospodarsko konkurenčnost, kako zagotoviti prihodnost in zanima me potem tudi, kako v tem primeru stvari izgledajo, Ptujo, ker imate nekaj močnih, dobrih podjetij in seveda tudi Ptuj išče svojo razvojno pot v prihodnost.
Torej, same aktualne zadeve in tudi verjetno informacije, ki ste jih dobili, so bile za vas kako presenetljive, nove?
Pravzaprav ne, ker nekako spremljam situacijo, zadnjih 15 let bi lahko rekel, tudi v Ptuju z občasnimi obiski. Še vedno so tukaj nekateri stebri, gospodarski stebri, kot je pač podjetje Perutnina, Ptuj, Talum in vrsta tudi drugih novih, srednje velikih in malih podjetij. Tako da situacija je vsekakor boljša, kot je, ko se spomnim, ko sem bil tukaj na začetku 90-ih let kot predsednik slovenske vlade, takrat na začetku svojega delovanja. Takrat je bil Ptuj eno izmed mest, ki so pravzaprav bolj izgubila ob samem prehodu, ob tranziciji, zaradi tudi izgubljenih trgov v bivši Jugoslaviji in je bilo morda na začetku kar precej težko, precejšno število brezposelnih. No tudi danes, seveda, še ni vse rešeno, še danes obstajajo nerešeni problemi, določena brezposelnost, ampak nekakor ni to neka brezperspektivna situacija. Stvari se premikajo in prepričan sem, da je možnosti sedaj kar precej, tudi naše možnosti v okviru Evropske unije bo treba izkoristiti čim več evropskih sredstev za pospešen regionalni razvoj in ta širša regija bi vsekakor morala pri tem bistveno sodelovati.
To so tudi vprašanja, o katerih bomo govorili še v nadaljevanju. Sicer pa, gospod predsednik, danes ste gost medijske hiše, zato dovolite, da vam zastavimo najprej nekaj vprašanj v zvezi z medijsko problematiko. Morda najprej, da se dotaknemo javne televizije. V zadnjem času veliko prahu dviguje sprejemanje nove zakonodaje o javni televiziji, torej Radio Televiziji Slovenija. To je že pred drugim branjem pripravljeni zakon. Kako vi ocenjujete to hitenje po spreminjanju zakonodaje? Kako bi ocenili to?
Ja, mediji so zelo pomembni. Demokracije pravzaprav ni brez svobodnih in samostojnih medijev. Mediji morajo biti čim bolj objektivni in ljudje morajo in imajo pravico, da zvedo vse tako, kot je. In zato je neka neodvisnost in objektivnost medijev temelj pravzaprav vsake demokracije. V Sloveniji seveda si prizadevamo, da bi takšno stanje imeli, dosegli, mislim, da smo že marsikaj dosegli, da imamo res pluralne medije, saj vidite, saj lahko slišimo, vidimo pravzaprav vse z različnih vidikov. Tako da se zato ne strinjam z nekaterimi ocenami, ki so bile podane ob predlogu tega zakona, češ, da je medijski prostor v Sloveniji izrazito neuravnotežen, v tem primeru tudi zlasti RTV Slovenije, da je pristranski, politično ali kaj podobnega. Mislim, da to ne drži. In zato pravzaprav je to vzbudilo neko zaskrbljenost, ker sam zakon je pravzaprav lahko, tudi novi zakon, lahko deluje povsem v redu, povsem dobro, če se ga seveda tako tudi misli in tako izvaja. Če bi pa kdo pri tem mislil, seveda, da mora sedaj pa popravljati neko medijsko uravnoteženost ali resnico, če temu tako rečem, je pa seveda potem to razlog za zaskrbljenost, ker potem seveda pa se lahko vprašamo, kaj pravzaprav je motiv. No in zato so bila moja opozorila v tej smeri, da je pač potrebno biti previden pri takšnih spremembah, da je potrebno vključiti seveda čim bolj civilno družbo, da to ne mora biti stvar samo politike v ožjem smislu, političnih strank ali vlade, ali državnega zbora, ampak da je to pravzaprav resnično javni interes, kjer mora biti vključen tako vladni kot nevladni sektor in da tisto, kar se potem spremeni, dogradi, mora res stati, da ne bomo napravili kakšnega koraka nazaj na mesto naprej.
No, ste se pa pogovarjali tudi s generalnim sekretarjem Evropske federacije novinarjev, to je gospodom Aidanom Whiteom. Po teh pogovorih ste med drugim dejali, da nobena zakonska sprememba ne sme znižati doseženega standarda novinarske avtonomije in neodvisnosti medijev, na kar ste doživeli, lahko bi rekli, kar hladen tuš. Eden izmed avtorjev zakona, Branko Grims, je dejal, če citiram, Drnovšek kot nekdani premier pač lastno malho brani. Kako ste doživeli to reakcijo? Glede na to, da imate vso pravico in dolžnost odzvati se na tako pomembna vprašanja, kot so medijska?
Ja, seveda imam, prav ste rekli, tako pravico kot dolžnost, da se odzovem tam, kjer mislim, da se je potrebno odzvati. In zato je res nekoliko nenavadna takšna reakcija, ki ste jo omenili. No, se zadnje, To izpade kot tako, da je treba kar nekako zapirati to razpravo in da bi morali biti samo enosmerna, skratka, da bi vsi morali o tem govoriti samo isto in govoriti samo eno resnico. To pa seveda že v osnovi ne gre skupaj z neko demokratično razpravo, kjer imamo lahko različna mnenja, ker povsem normalno, da jih imamo in da skušamo pravzaprav najti neke uravnotežene rešitve. In v bistvu vodi točno na tisto moje začetno opozorilo, da je pri tem zakonu morda še najbolj sporen motiv oziroma nekatere razlage njegovih predlagateljev, zakaj se pravzaprav uvaja ta zakon, ker ne bi se želelo nekaj popraviti v tem smislu politične uravnoteženosti, popraviti v v tem, kaj pravzaprav je RTV z vidika neke objektivnosti. Mislim, da je bila RTV, torej slovenska radio, televizija v preteklem obdobju precej uravnotežena. Tudi zelo, včasih so imeli prav milimetrsko razdeljen prostor, ki so ga namenjali ali recimo vladi, opoziciji in tako naprej. In težko bi kdo rekel, da pravzaprav ni imel možnosti prodreti so svojimi stališči, da je bilo to enostransko in ali kaj podobnega. Vedno lahko govorimo o tem, da komu kakšen komentar ni všeč, da tudi meni veliko krat ni všeč, kar govorijo ali o meni, ali kaj prikazujejo. Včasih sem se tudi jaz jezim, ali pa se rečem, pa se to pa ni res. Ampak na koncu vse stvari, kljub vsemu, vedno nekako uravnotežijo. Imamo možnost potem povedati svoje. In tako da, splošno, jaz mislim, da ne samo moje prepričanje, splošno prepričanje je, da v Sloveniji ne gre za neko politično pristranost medijev. Mene je včasih pravzaprav že bolj zaskrbelo to, da, ker so se tu in tam kazali znaki, da bo morda, če temu tako rečem, biznis ali kapital skušal vplivati na medije, ker ta ima pravzaprav včasih v nekem, zlasti v nekem komercialnem ali privatnem lastništvu medijev določene instrumente na razpolago. Naprimer, reklamni prostor, ki ustvarja veliko, lahko veliko prihodka ali pa izguba, če ga ni. In pozval neko možnost pritiska na medije, češ torej materialno obliko pritiska. To se mi je včasih zdelo bolj nevarno in tukaj je pa seveda v veliki meri seveda tudi stvar samih medijev, da se eventualno takšnim pritiskom uprejo. In da resnično zagotovijo neko neodvisnost, torej neodvisnost ne samo od politike, ampak neodvisnost tudi od kapitala, tudi od biznisa. Torej, to se mi zdi temeljna kvaliteta.
Če vas sedaj prav razumem, prej ste pričakovali vplive kapitala na medije kot politike.
Ja, zdi se mi, da so sedaj v teh časih bolj možni kot pa politični vplivi. Ker politiko, se vidite, ne se kar nekaj stalno v neki tudi politični konkurenčni borbi in težko si sedaj, v prejšnjih časih je bilo drugače, ampak sedaj se pravzaprav že težko privošči kdo, da bi pritiskal na medije. Pa tudi novinari vedo, da pravzaprav politik nima več nekih instrumentov za to, da bi pritiskal. Dovolj je, da se že to spravi na beli dan, se hitro in se stvar hitro pokaže. Ne? In mislim, da je to stvar preteklosti. Ne? Tako da leta 2005 govoriti o tem, da je to problem, je malo zapoznelo. Jaz mislim, da smo to že pustili za sabo. Zato se mi je zdelo morda nekoliko večji nevarnost morda takšnih drugih pritiskov, ne? Ker pravzaprav lahko, da bi lahko kapital neke svoje oske interese, parcialne, ki se lahko včasih potem tudi povežejo s političnimi, s kakšnim skupino, da bi z nekimi materialnimi pritiski to spravijo skozi.
Sicer pa so problemi sedanjosti tudi problemi, s katerimi se obadamo lokalne radijske in televizijske postaje. Gospod predsednik, kot verjetno veste, smo te radijske postaje in tudi televizije s tako imenovanim statusom posebnega pomena do sprejetja odločbe ustavnega sodišča upravičene do 3-odstotnega deleža od RTV naročnine, ki ga pa zaman pričakujemo. Ministrstvo za kulturo je izvršilni postopek že sprožilo, med tem, ko davčna uprava Republike Slovenije doslej tega še ni sprovedla. Kje je rešitev, kje je iskati rešitev? To je prvi del vprašanja, drugi pa seveda v prihodnje. Ne? Radijske postaje in tudi televizijske ustvarjamo dnevno 30% lastnih vsebin, kar je drago. To se težko pokrije z oglaševanjem, kot ugotavljajo mnogi, torej kako naprej, kateri zakon bo potrebno spremeniti, kaj menite, gospod predsednik?
Ja, jaz upam, da bo ta problem teh procentov razrešen, tako kot ste ga predstavili, spet upozorili nanj, torej upam, da bo torej, tudi to upozorilo sedaj še nekaj pomagalo pri celi stvari, da bodo institucije, ki so to dolžne narediti, tudi storile. tako da jaz lahko samo svoj glas pristavim k vašemu in se bo morda še bolj slišalo, slišalo se pa že tako zdajle skozi ves eter. Sveda, kaj je sicer naprej še z problematiko lokalnih radijskih postaj, je neko resno vprašanje, ki ga najbrž zdaj ne bova rešila. Bo pa, če ne drugače, morda to prej potrebno, morda neke nove zakonske rešitve, kot pa tisto, o čemer smo prej govorila, skratka, v RTV-u. Morda bo torej vlada le pristopila k temu vprašanju in poskušala pomagati z neko ustrezno zakonsko rešitev, ki bi nekoliko razbremenila torej ta, kot navsezadnje, tudi komercialni pritisk na lokalne postaje.
Vsekakor radijske in televizijske lokalne postaje v veliki meri prispevajo k obveščanju javnosti in s tem dopolnjujejo tudi vsebine tako javnega radija kot televizije. In sedaj sta dva predloga: sprememba zakona o RTV Slovenija ali sprememba medijskega zakona. Kateri spremembi se vi bolj nagibate, gospod predsednik?
Jaz sem zdaj v funkciji vsem predsednika in ne bi želel prejudicirati nekih zakonskih rešitev. Želel sem pravzaprav povedati samo svoje mnenje v tisti točki, ki je morda ključna za funkcioniranje države in demokracije, to je pač neodvisnost medijskega prostora in pa njegova svoboda. Konkretne praktične rešitve bo pa le potrebno dogovoriti za vlado, torej v vladi in v državnem zboru.
Gospod predsednik, hvala lepa za vse odgovore. To je bil malo daljši uvod v ta pogovor današnji, ki bo trajal vse do 18. Sedaj predlagam nekaj taktov glasbe, potem pa se bomo dotaknili aktualnih problemov in vprašanj v državi. Ura je bila 17:18, vi pa spremljate program slovenskih, regionalnih in lokalnih radijskih postaj s posebnim statusom, tokrat iz studija Radija Ptuj. Gostimo predsednika države, doktorja Janeza Drnovška. Gospod Drnovšek, od medijskih zadev se sedaj obračamo k nekaterim aktualnejšim temam v državi. Mogoče najprej zelo vroča tema ali pa vprašanje, ki se dotika zadnje ovadbe zoper Mitjo Ribičiča, nekdanjega pomočnika OZNE za Slovenijo in vidnega slovenskega funkcionarja v času nekdanje Jugoslavije zaradi domnevno storjenega genocida. Kako bi vi pravzaprav to ovadbo nakratko komentirali?
Pravzaprav ne bi komentiral. Mislim, da je tudi ne smem in ne morem komentirati. Gre za pač nek pravni postopek, ki je začet, gre samo za enkrat za ovadbo. In mislim, da ni primerno vmes med postopkom komentirati tega. Sveda, to, tudi za ta primer velja, tako kot za vsakega drugega, da šele potem, ko je sodno zaključen, potem je nekaj, neko vzpostavljeno, neko pravno dejstvo, neka razsodba. In do takrat, ko se to ne zgodi, je pa vsak nedolžen in ga pač treba tako obravnavati. Torej, samega tega primera drugače seveda ne morem komentirati kot pa tako.
Eno vprašanje, pod vprašanjem, mislite, da so šli v tem primeru mediji predaleč? Da so že te informacije podali takoj v javnost?
Mislim, da se moramo nasploh seveda navaditi tega, da je zelo hitro, zelo enostavno je kogarkoli uvaditi, s tem morda tudi povzročiti določeno škodo tistemu človeku, ki je potem težko popraviti, tudi če se potem na koncu izkaže, da to ni res. Tako da vedno treba imeti določeno previdnost pri tem, določeno zadržanost, ker tudi po naši ustavi je seveda zagotovljena pravna varnost, integriteta vsakemu državljanu, dokler ni sodba pravomočna. Do takrat vsak velja za nedolžnega in ga je treba tako obravnavati. Ne. Tako da včasih že kar naprej obsojanje nekoga, tudi skozi medije, je seveda lahko zelo, zelo škodljivo. No, se zdane, to se lahko naredi komorkoli, vsakemu izmed nas. In zato velja kot enega izmed temeljev, no, se zdane, tudi demokracije, neke svobodne družbe, to, da nam je pač zagotovljena takšna pravna varnost, da se nas ne more kar tako postaviti naenkrat v neko takšno situacijo, ampak resnično samo na podlagi trdnih, preverjenih dokazov.
Pa pustimo sedaj ovadbe. V začetku meseca smo v Sloveniji in po Evropi obeležili 60 let od konca druge svetovne vojne, tragedije. Kakšen je, gospod predsednik, vaš odnos do polpretekle zgodovine in kdaj menite, da bo sprava dosegla Slovence?
To je težko vprašanje. 60 let je že minilo v druge svetovne vojne. Moram priznati, da sem sam včasih podceneval to vprašanje. In veliko krat se mi je zdelo, tudi ko sem bil še predsednik vlade, češ, dobro, se to bo pa manj, da že ostalo za nami, imamo toliko dela s sedanjostjo in prihodnostjo in to še vedno res, toliko imamo opravka s prihodnostjo in tudi z današnjimi problemi. Zakaj bi se toliko ukvarjali s preteklostjo? Vendar je očitno, da te stvari kar nekako ne morejo ostati za nami v preteklosti, kar naprej nas še nekako spremljajo. Zlasti nam, ki smo se rodili po vojni, ne, se nam je to veliko krat zdelo čudno, ker nismo bili del te zgodbe in se pravzaprav težko predstavljamo. Vendar po drugi strani pa je pa res, da nekaterih stvari tudi nismo vedeli, ne, ker ko smo hodili včasih še v šolo, ko smo takrat, kar so nam takrat mediji dopovedovali in tako naprej, pa kljub vsemu marsičem le precej enostransko. Tako da je velja, da po eni strani je nesporno pomembno, da je pač Slovenija sodelovala na strani protifašističnih, protinacističnih sil in dala svoj prispevek v tej borbi. To je za me nesporno dejstvo. Po drugi strani pa tudi res, da so se zgodile napake in da pa zlasti po koncu vojne prišlo do tistih izvensodnih pobojev, ki so pa zelo huda stvar. Ne. To pa je neka huda zgodba in če se postavimo v kožo, ne samo tistih, ki so to doživeli, ki jih danes ne več, ki so jih enostavno tako pobili, tajno, izvensodno, ampak tudi v kožo njihovih sorodnikov, prijateljev, znancev, seveda potem to ni bilo tako enostavno to pozabiti. Ne. Torej, če se postavimo njihovo kožo, je to dokaj zahtevno in tašne rane potem včasih dolgo ostanejo, ne samo pri nas, ne, tudi drugje po svetu se vidi, da se to vleče desetletja, včasih celo stoletja. No, jaz upam, da temu ne bo tako pri nas in da neka pripravljenost za spravo kljub vsemu obstaja. No, se zane smo le vzpostavili tudi v zadnjih 15 letih, odkar imamo svojo državo in približno 15 letih in svoj, predvsem torej nov demokratičen sistem, smo le vzpostavili neko sobivanje, neko skupno življenje tudi med tistimi, ki so se pravzaprav pred 60 leti tako krvavo borili drug proti drugemu. Danes kljub vsemu le vsi živimo v tej državi in v glavnem, razen kada se ob takšnih obletnicah spomnimo na te dogodke, v glavnem se le ukvarjamo z sedanjostjo in s prihodnostjo in mislim, da le uspevamo ustvarjati neko dovolj trdno družbo, tudi medsebojno sobivanje in sodelovanje. Je pa prav, da vemo po eni strani, da smo se takrat Slovenci ali da so vse se takrat Slovenci hrabro borili proti okupatorjem. Po drugi strani pa vemo, da pa se nikoli več ne sme ponoviti, da bi pa Slovenci bijali Slovence in to v takem številu, kot se je to takrat dogajalo. Tega se pa v slovenski prihodnosti upam, da se kaj takšnega ne bo nikoli več zgodilo. Zato pa je tudi prav, da to vemo in da se kljub vsemu to včasih spomnimo.
Prav je ohranjati spomine in tudi spremljati.
Težiti je res k resnici. Ne?
Kresnični, in težiti k resnici.
K resnični zgodbi, ja? Da vemo, kaj se je res zgodilo. Ne?
Ampak morda bolje to prepustiti tudi zgodovinarjem, Prej ste dejali, da se oziramo v prihodnost, že v uvodu pa ste dejali tudi, da ste se danes tukaj na Ptuju pogovarjali o včerajšnjih pogovorih o krepitvi slovenske konkurenčnosti v Evropski uniji. Gospod Drnovšek, včeraj ste poudarili, da je potrebno Sloveniji dati nov zagon in dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Kako to doseči? Kaj menite?
Treba izboljšati klimo, podjetniško klimo. Slovenci smo kar malo nagnjeni, ali kot bi kdo rekel, cepljeni na birokracijo. Zelo, to najbrž izhaja še, tudi še z avstro-ogrskih časov, pa tudi potem obe prejšnji Jugoslaviji niste bili veliko boljši, kar se tega tiče, pa še slabši. Tako da enostavno imamo, sam vem, ker sem se kot predsednik vlade ves čas boril z prekomerno birokracijo, da imamo pravzaprav neko nagnjenih temu, ne, da urejamo stvari na državni način, preko države, z predpisi, z vsem mogočim reguliranjem in da tudi preveč pričakujemo potem od države. Pravzaprav pričakujemo, da bo potem država na nek način skrbela za nas in da nam zagotavljala to, ono, tretje. No, to v veliki meri najbrž izhaja še dodatno iz obdobja pač socialistične države, kolektivizma, ki je pravzaprav v tej smeri pač bilo specifično. Tako da tisto, kar rabimo, je pravzaprav sedaj manj takšnega reguliranja, manj predpisov, manj pravzaprav odvisnosti od države, ampak več nekega prostega prostora, kjer lahko z neko večjo iznajdljivostjo, inventivnostjo, podjetnostjo, začenjamo različne ali podjetja, različne inicijative, sami ustvarimo možnost za preživetje, sami ustvarjamo delovna mesta, sami ustvarjamo svoj dohodek. Vključili smo se v Evropo, v skupni gospodarski prostor, sedaj lahko operiramo po celi Evropi, brez meja, veliko možnosti, ampak zato rabimo sedaj neko takšno podjetnost, tak zagon. In to je tisto, kar sem skušal sam včeraj poudariti in poleg mene tudi še marsikdo drug, predvsem podjetniki, tisti, ki so uspešni, upozarjajo na to, da potrebujemo to takšno podjetniško klimo, takšne spodbude. In kljub vsemu, da imamo zaenkrat kar precej dobre rezultate v primerjavi z drugimi. Slovenija je od osamosvojitve naprej imela sorazmerno visoko gospodarsko rast, precej višjo kot Evropska unija. Zmanjševali smo zaostanek za evropskim povprečjem. Ampak prišli smo na neko točko, ne, kjer moramo pravzaprav najti neko novo kvaliteto. To, kar imamo, je recimo solidno, ampak mislimo, da lahko dosežemo še več. Če se znamo, če se prav obrnemo. In imamo številna izjemno uspešna podjetja, tudi takšna, ki so na novo nastala, cela vrsta jih je, znašli so se v Evropi, na svetu, so v špici, v svojih branžah in zakaj ne bi tega bilo še več? In to več, ne, to je tisto vprašanje. Namesto 4,3% poprečnega razvoja, poprečne gospodarske rasti v prejšnjem obdobju, zakaj ne bi dosegli 5-6% in še hitreje pravzaprav ujeli tiste najbolj razvite. To je pravzaprav sedaj diskusija in to je tudi tista glavna naloga, ki jo sedaj imamo kot država. Državo smo naredili, spostavili sistem, vključili se Evropsko unijo, tiste cilje, ki smo jih imeli, do sedaj smo dosegli. Sedaj smo tukaj, znotraj, tekma se začenja na nek način na novo z našim članstvom in ta tekma bo predvsem gospodarska, torej v podjetništvu, v znanju, inovativnosti in to je to.
Je pa za to podjetniško klimo, kot menijo predvsem podjetniki, potrebno spremeniti davčni sistem v Sloveniji. Menite, da je rešitev tudi uvedba enotne davčne stopnje?
Tem je precej razprav, tudi včeraj jih je bilo na tem posvetu. In pogledajte, vsak gospodarski ukrep ima svoje pluse in minuse. Ni nobenega, ki bi imel samo pluse. Ampak vedno je treba tehtati v določeni situaciji, kaj je bolj kaj več pomeni, tisti plus ali nek minus, ki ga nekaj sabo prinaša. Ali pa potem ugotoviti, kako kompenzirati tisti minus, ki bi nastal, kako to popraviti. Enotna davčna stopna je ena izmed možnosti. Verjetno bi bil njen učinek, poleg tega, da je bila zelo enostavna in, kot pravijo, transparentna, tudi v tem, da bi malo razburkala to sceno, to gospodarsko sceno in bi neka, bila to neka precej velika sprememba, ki bi morda to trenutno inertnost uspela nekoliko razbiti. Slišali smo tudi mnenje včeraj, da pravzaprav ni potrebno iti tako daleč, da ni potrebe ravno po enotni davčni stopni, da gremo lahko v to smer, ampak ne tako radikalno, da bi s tem tudi zmanjšali morda negativne posledice. To je treba sedaj, to mora sedaj vlada vse pretehtati. Gre za konkretne izračune, mora videti, kakšen je vpliv potem tudi na javne finance, kakšen je vpliv na določene skupine, ali bi to resnično pomenilo lahko kakšen dodaten socialni pritisk, če bi ga, potem bi morala to kompenzirati s kakšnimi drugimi ukrepi. Treba je zagotoviti seveda, da ohranimo javne finance v naprej v ravnotežju, to pomeni, da ne smemo zaiti v neke deficite, ker bomo čez leto in pol upeljali evro v Sloveniji in moramo izpolnjevati tako imenovane maastrichtske pogoje. Vse to seveda treba imeti v vidu, ampak mislim, da, da smo si bili pa precej enotni, da pa vsekakor sprememba v davčnem sistemu je potrebna. In da tisto, kar je bila sprememba v lansko leto, ko je še prejšnja vlada na koncu naredila tisto spremembo, to je bilo posebej enotno mnenje, da bo treba tam le nekaj spremeniti. Vprašanje je samo sve, kako daleč, kako radikalna naj bo ta sprememba. Je pa na potezi sedaj nova vlada. In na nek način sem tudi včeraj, ne bi rekel, izval novo vlado, ampak skušal in seveda tudi pomagati s tem posvetom, dati neko spodbudo. Sedaj bo potrebno v gospodarstvu nekaj storiti, v tej smeri torej dvigovanja konkurenčnosti in pa po drugi strani pa storiti nekaj v Evropi, da tam izkoristimo naše možnosti, da skušamo izkoristiti čim več evropskih sredstev za regionalni razvoj, na primer, tudi vsa druga. In da v tem obdobju, ki je pred nami, pravzaprav Slovenija naredi nek gospodarski skok. Tudi uspešnost te nove vlade se bo potem ocenjevala predvsem na tem, koliko bo uspešna v gospodarstvu. Prej so bili kritični do prejšnjih vlad, tisti, ki so sedaj v vladi, tudi do mojih vlad, zato sem tudi včeraj povedal, dosegli smo dobre rezultate, jaz bom zelo vesel, če jih bodo presegli. Ampak sedaj seveda so na vrsti dejanja.
No in če vas malce jaz izzovem, kako vi ocenjujete dosedanje dela slovenske nove vlade? Na kratko mogoče? Tudi kratko obdobje je šele na oblasti.
Ja, res je. Zdaj je veljalo seveda v začetku tistih 100 dni in vlada se pač morala vzpostaviti, začeti. No sedaj pa seveda se že dvigujejo pričakovanja, sedaj pa seveda čakamo tudi ukrepov, predvsem na teh področjih, o katerih sem govoril, predvsem gospodarstvu. In potem bo šele možno ocenjevati, pravzaprav kaj, kako uspešna je in kaj dejansko bo dala. Tako da jaz mislim, da toliko časa seveda je treba še absolutno pustiti, kar se tiče ocenjevanja. Nekatere začetne poteze se že vidijo, nekatere so tudi nekoliko kontroverzne in vzbujajo tu in tam seveda kar nekaj razburjenja.
Imate v mislih morda menjave in zakon o RTV Slovenija?
No, v zakonu sva že govorila, zakon o RTV. Ampak kljub vsemu gre, jaz mislim, da zato, da pravzaprav tista glavna aktivnost, ne, glavno pričakovanje ljudi je pa usmerjena v to, o čemer sva govorila, ne, predvsem v gospodarstvo. Da sicer želi, jaz mislim, da Slovenci želimo imeti politično stabilnost, da ne želimo imeti nobenih ekstremov, torej kakšni koli ekstremi, ki bi se tudi sedaj pojavili, najbrž ne bi bili dobro sprejeti. Želimo neko zmernost, tudi od politike, jaz mislim, ne? In pa želimo gospodarsko uspešnost. Ne? In pa razumljivo, da bomo pač povsem svobodno delovali na vseh področjih in da bo pač neka v Sloveniji neka tašna dovolj sproščena klima, da bomo mirni, da se ne bomo nikogar bali, da bomo pač mirno lahko delovali in govorili in vse podobno. To na vse zadnje to je tisto, kar hočemo. In,
Sicer pa tudi poudarjate, da bo morala Slovenija pospešiti dinamiko črpanja evropskih sredstev. Kdaj je po vašem mnenju, gospod predsednik, pričakovati, da bo Slovenija dobila oziroma si zagotovila neto prejemniški položaj? V prihodnjih letih?
Ja, zagotovili smo si ga že za to začetno obdobje, torej za te prvi dve leti. 2005 in 2006, oziroma takrat v 2004, ko smo stopili od 1. maja. Sedaj pa tečejo pogajanja o finančni perspektivi za obdobje 2007 do 2013. In to je zelo pomembno. Priznati je treba, da ne bo lahko, ne? Da tudi sedanji vladi pri tem ne bo lahko, da se razmere prej zaostrujejo, da recimo nekatere države, ki so bile velike donatorke, če tako rečemo, v evropski proračun, naprimer Nemčija, pa tudi drugi, kot Nizozemska, Švedska, Avstrija, Danska, da zaostrujejo svoje izhodišne pozicije, želijo zmanjšati svoje prispevke v evropski proračun, ker imajo nekatere, zlasti Nemčija, same gospodarske težave. Potem prišle so nove članice, nove države, ki želijo, da bi tudi v tolikšni meri dobivali sredstva, kot so jih prej Irska, pa Italija, pa Portugalska in Grčija. Vendar denarja je sedaj manj. Tiste države, ki so do sedaj dobivali veliko sredstev iz Evropske unije, bi to želele še naprej. Tako da je pred nami sedaj nek velik finančni spopad za ta proračun za obdobje 2007 do 2013. Kako se bo končal, je v tem trenutku težko reči. Jaz pa mislim, da Slovenija, in s tem smo tudi štartali takrat v pogajanjih pred našim vstopom, in to zelo jasno povedali, da Slovenija pričakuje, da bo v tem obdobju še neto prejemnica sredstev, da bi bilo to absolutno korektno, da je to ključno obdobje za nas, tudi za naš razvoj. V tem obdobju moramo ujeti, loviti evropsko poprečje, tiste bolj najbolj razvite, in da seveda ne bi bilo fair, da bi že sedaj bili neto dajalci v evropski proračun. Če vemo, da je recimo Irska, ki je dosegla izjemen razvoj v tem obdobju, še danes velika neto prejemnica sredstev, ne? Ali Španija in tako
vseh tih letih, ne?
Ja.
Sicer pa bodo vlado verjetno mnogi ocenjevali tudi po odnosu s sosedami. Sedaj so se neurejena mejna vprašanja sosednja Hrvaška v začetku maja znova dokazala z novim incidentom. Za junij pa že napovedana skupna seja vlad obeh držav. Kakšne so vaše pričakovanja od te seje in menite, da lahko recimo podpisana naj bi bila konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, pa tudi sprejeli naj bi izjavo o izogibanju incidentom. Menite, da lahko ta seja skupna prinese rešitve?
Takšna skupna seja je namenjena temu, da se vzpostavlja medsebojno zaupanje, da se izboljšuje klima, da se vzpostavlja sodelovanje namesto neke konfrontacije. Običajno že to veliko, če se to uspe. Če bi bilo več nekega zaupanja in partnerstva v teh odnosih, bi bilo to zelo koristno, ker v preteklosti ni bilo vedno tako. In temu je namenjen tudi sporazum izogibanju incidentov, ki se pa malo zapleta, ne gre lahko, ne. tudi sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja je seveda nujno potreben. Jaz upam, da bodo pri tem uspešni. No, naša vlada je očitno v teh mesecih vodila politiko pač spostavljanja nekega zaupanja in nezaostrovanja in zato tudi ni tako spostavljala nekaterih tem, nekaterih stvari in je tudi precej jasno podpirala Hrvaško v Evropski uniji v njeni kandidaturi. Tudi ni tako spostavljala recimo sporazuma, ki sem ga jaz sklenil z premierom Račanom, ki Hrvate običajno precej vznevoli. Čeprav je ta sporazum tisto, kjer pravzaprav največ, kar je bil doseženo v pogajanjih med dvema državama.
Še vedno ga tako ocenjujete, ne?
Ja, no, seveda, se nič
drugega. Nič ne vzame, drugega, nič ne daje in kako še?
Nič drugega ni pravzaprav kot to. Mm-hmm. Ne? To je pravzaprav, danes ni nobene alternative temu še, mm-hmm. Nihče jo še ni dal. In sporazum je precej uravnotežen, ker nihče ni bil posebno zadovoljen z njim. Zdaj, mi nismo bili, ampak mi vemo, da v takšnih primerih pravzaprav ni zmagovalca, ne? Da običajno, recimo, če se bodo, tam je še veliko hujše, ampak če se bodo Izraelci in Palestinci uspeli dogovoriti, najbrž nihče ne bo zadovoljen s tisto rešitvijo. Vsi bodo najbrž precej, veliko jih bo govorilo, da je to izdaja, poraz in tako naprej, ampak tisto, kar bo, če bo nek kompromis, bo le zagotavljalo potem neko mirno življenje naprej. Običajno je vedno tako ob takih sporazumih. Ampak zato morate biti obe stvari zreli in sposobni sprejeti takšne določenih točkah tudi neprijetne dogovore. Ker drugače enostavno ne gre. Ker ne moreš za pogajalsko mizo premagati nasprotnika, dobiti vse, on pa nič. Ne. Se ni variante, da bo on to sprejel. Ne. To se je dogajalo samo z vojnami. Ampak seveda vemo, kam je to pripeljalo Evrope in kaj se vse Evropo in tudi bivšo Jugoslavijo nam se zadnje. Tako da ni druge variante, kot je dogovor, kot so pogajanja. No in ta dogovor o meji ne, smo že dosegli takrat. Leta 2001 smo ga dosegla s premierom Račanom, a potem Hrvaška stran ni zdržala. Hrvaška vlada ni zdržala domačih kritik in ni potem speljala postopka do konca. In to je pravzaprav največ, kar smo do sedaj dosegli v pogajanjih med dvema državama. Tisto, kar se pa trenutno dogaja, je pa predvsem to morda umirjanje situacije, spostavljanje nekega medsebojnega zaupanja in zaradi tega tudi določeno izogibanje najbolj neprijetnim temam, tistim, ki so v preteklosti pravzaprav najbolj razburjali.
Mhm. Ja, dobrih 15 minut ostaja do 18. Gospod predsednik, nekaj takto glasbe, potem pa bomo dali možnost, da v naši oddaji sodelujejo tudi poslušalci in poslušalke. Torej, naša številka je 02-771-2261. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, vabljeni torej k sodelovanju, če imate za našega gosta, gospoda Janeza Drnovška, kakršno koli vprašanje, ki se navezuje na teme, o katerih smo govorili, ali mogoče še kakšno drugo, vabljeni k sodelovanju. Kaj, Studio Radija Ptuj, lepo pozdravljeni. Se lahko predstavite?
Dobar dan.
Pozdravljeni, izvolite.
Prosim, ja bi imel eno vprašanje za gospoda Drnovška.
Izvolite, gospod, nam se lahko predstavite, prosim.
Ivan iz Destrnika.
Izvolite, gospod
prosim,
Ivan.
Prosim, ja bi samo imel eno dve vprašanje na kratko. Jaz sem predčasne penzije. Dobim 43.000 penzije, 30.000 dam za položnice. Prosim, če mi lahko odgovorite, če se s 13.000 človek lahko preživi. Drugo vprašanje. Nas je dosta tu taki, ker smo delali v tujini v Avstriji. Zakaj Avstrija lahko isplačuje predčasne penzije, a nas, kjer smo delali gori 10, 15, 20, pa še več, zakaj ne bi Avstrija nas tudi isplačala tiste, koliko je kjer si zaslužil? Ne moramo čakati na 65 let starosti. Zakaj bi to bilo?
Gospod Ivan, to sta bili dve vaši vprašanji. Ne vem, če je gospod predsednik ravno pravi naslov, ampak vem, da vam bo skušal odgovoriti. Gospod predsednik, izvolite.
Prosim, lepo.
Gospod Ivan, lepo vas pozdravljam.
Prosim.
S 13.000 dolarji se seveda ne da preživeti.
Ne.
To se strinjam z vami. Tako da upam, da imate, da vam uspeva dobiti še kakšne druge vire za preživetje.
Ne imam drugo nič kot to te benzijo, kaj dobim, to mi je vse. To mi je vse. Ali ja. Ne moram na bisikilu kruha šel mimo pekarna kupiti, moram v krepu gledati. Nisem samo jaz, to nas je dosta takih tu.
Verjetno je takih primerov, kot ste vi, gospod Ivan, v državi še kar nekaj.
No, jaz upam, da jih ni tako zelo veliko. Ne.
Ja, to nas je dosta tu.
Pokojninski zakon je takšen, kot je. In KPC sredstvo namenjamo za to, toliko, kot jih pa lahko naša država zdrži. Je pa res, da se najdejo vedno posamezne kategorije, skupine ljudi, ki so v težavnem položaju.
Zdaj pa pogledajte, prosim, gospod predsednik.
Gospod Ivan, jaz bi vas prosila, če zaključite, dve vprašanji ste imeli in če še date možnost komu drugemu.
Dobro, prosim, gospod predsednik, ja. Najlepša bom, hvala.
Hvala tudi vam in jaz upam, da poleg tega vira, da naletite na kakšno solidarnost v okolju, kjer se nahajate, namreč medčloveška solidarnost in pa pomoč lahko velikokrat popravi tisto, kar morda država v svojem sistemu še ni uspela na najboljši način rešiti.
Redo, nasvidenje. Hvala.
Hvala lepa, gospod Ivan, za sodelovanje. Imamo spet nekoga na telefonski zvezi? Ne. Imamo. Lep dober dan želimo iz studija Radija Ptuj.
Lep dober dan, Stanko tu pri telefonu.
Pozdravljen, gospod Stanko, odkud nas kličete?
Jaz se samo nekaj vprašal, zakaj se za otroški dodatek, katastrski dohodek množi krat 3 faktor? Jaz imam 7,5 arov vinograda, pa smo katastrskega dohodka nekje 3000, zdaj pa, ko sem dal vlogo za otroški dodatek, sem dobil 15,000, pa nekaj malo čez. In sem poklical na socialno, sem rekel, da je to faktor krat 3. Samo to me zanima.
Gospod Stanko, tudi ja. Vi ste zelo konkretni.
Ja. Jaz pozdravljam gospoda Stanka, ampak mislim, da takšno vprašanje bo kljub vsemu moral
nasloviti na koga druga. Tako, center za socialno delo, ne? Tako je, gospod Stanko.
Ja.
Verjetno bo treba še tam povprašati kaj več. Žal v tem hipu nimamo odgovora za vas. Hvala lepa za sodelovanje.
Hvala
in ostanite še naprej z nami.
Hvala, srečno.
Srečno. Ja, mislim, da imamo spet nekoga na telefonski zvezi. Lep dober dan želim.
Lep dober dan želim. Tukaj je Marina pri telefonu iz Ptuja. Pardon.
Pozdravljeni, gospa Marina.
Pozdravljam vas in gospoda predsednika.
Izvolite.
Mene zanima, če mi gospod ve odgovoriti, kdaj in kako se bo spremenila politika zaposlovanja oseb starejših od 40 let, ker smo dejansko odpisani.
Zanimivo vprašanje, gospa Marina. Gospod predsednik, izvolite.
Dobar dan, gospa Marina.
Ja, dobar dan.
Ja, to je pravzaprav najtežje, ravno starejši od 40 let ali še več, najtežje dobijo zaposlitev, novo zaposlitev.
Tako.
To smo tudi danes, ko smo govorili tukaj v Ptuju, ugotavljali, da tudi za Ptuj je značilna pravzaprav ravno v tej starostni skupini neka nezaposlenost, ki jo je pravzaprav najtežje reševati.
Tako.
In pravzaprav nekega hitrega ali čarobnega odgovora nima nihče. Ne. Skušamo z pač prekvalifikacijo, z usposabljanjem, z celoživljenjskim izobraževanjem, z odpiranjem novih zaposlitvenih možnosti, ampak to gre ponekod hitreje, ponekod počasneje, ponekod se pojavljajo potem kakšna delovna mesta. Enostavno jih je seveda najtežje dobiti ravno za to starostno skupino. Ampak to ni samo naš problem, ne? To je pravzaprav posod. V Evropi je ravno to, v časih, ko je pravzaprav veliko hitrih sprememb, kako rešiti to. Tako da, če govorimo na splošno, seveda lahko rečem, pač odgovorim tako kot sem, ne, da se tega problema zavedamo in da je to možno reševati z stalnim izobraževanjem, prekvalifikacijo in z spodbujanjem gospodarstva, da pač odpira vedno več novih delovnih mest. V konkretno v vašem primeru pa seveda bi težko rekel, kaj je možno stvoriti, ker seveda tudi ne morem poznati okoliščin.
Vem, da ne morete pomagati, ampak morajo se zavedati tudi ljudje v vladi, da smo ljudje mojih let zmožni ogromno še dati.
To se pa zelo strinjam z vami, gospa Marina. Zelo se strinjam in pravzaprav ste v najbolj produktivnih letih.
Tako.
In to je tudi en izmed večjih problemov Slovenije, to smo v zadnjem času ugotavljali, da imamo enostavno premalo izkoriščene ljudi tam nekje preko 40 ali tudi preko 50 let, pa tja do 65 ali celo 70, odvisno nekateri tudi radi in lahko delajo, zakaj ne bi delali. In da bomo morali dvigniti to starostno mejo. In to je eden izmed izzivov za prihodnost, ki so pred nami. Jaz se tega dobro zavedam in upam, da se tudi naša vlada, in tudi o tem smo govorili, tudi včeraj na tem posvetu in tudi bomo še v prihodnje.
Hvala lepa.
Gospa Marina, prav lepa hvala tudi vam.
Najlepše hvala, nasvidenje.
Nasvidenje, ostanite še naprej z nami, sicer pa mislim, da trenutno nimamo nobenega, zato nekaj takto glasbe. Ja, ura je 17:54, vi spremljate program Radia Ptuj v skupnem programu četrte mreže. Kdo je z nami? Lepo pozdravljeni.
Dober dan.
Izvolite.
Martin, tu para aparata, jaz pozdravljam vas pa našega predsednika, gospoda Drnovška. Poslušam vašo temo, zelo zanimiva, pestra. Bi pa nekaj povedal tudi glede, jaz sem sicer starejši, tam na 50 let, tudi težko za poslovanje, ampak tudi za mlade je težko. Mi imamo snaho 30 let staro, visoke šole, profesorice za nemščino, sociologijo, brez službe. Ne? Imamo punčko 2 leta staro, 2 leta pa pol in vam povem, 500 prošnje smo dali že sigurno, ampak ni uspeha. Ne?
Torej tudi da, vas da pestijo težave.
Ja, ja.
Imate
vse pravi, mi smo
kakšno vprašanje?
Ja, zdaj, gledajte, poslušam po televiziji, pa vse posod zaposluje. Mislim, šolajmo otroke, šolamo jih, zdaj pa vidimo po 9 letah svoje šole, ko je naredila, ne? Ja, za 40 jurjami se ne preživi. No, vam odkrito povem, da je to sramota, če ne bi mi še nekaj imeli stare zaloge, pa nekaj pomagali, ne more se otrok živeti, pa sneha, pa si ne. Tako da je katastrofa.
Gospod Martin,
ja, prosim.
Verjamemo, da ni lahko ne vam in ne vašim.
Ja.
Je mogoče kakšno konkretno vprašanje?
Ja, jaz bi zdaj tu gospoda predsednika vprašal, ali se bo to kaj tu v naše bližnje prihodnosti kaj spremenilo, v naše politike, ker če vsako večer poslušam po televiziji, šolajmo visoke kadre, ampak trenutna situacija je pa taka, kako in me pravi punca, čisto bupala bi šla v drugo, še naprej se šolati, ampak ne vidi uspeha. Ne vidi prihodnosti, če nekje ne more priti do službe, da bi se prekvalificirala, bilo kaj, ne. Je pa 30 let stara, kak se bo kdaj zaživlje ten?
Ja, gospod Martin, to ste povedali.
Ja. Ja, gospod Martin, pozdravljeni.
Ja, živele.
Ja. Ja, jaz bi kljub vsemu še vedno stavil na izobraževanje.
Ja.
Vem, da je težko v tem tašnem primeru. Problem je najbolj tudi konkretno, zaradi konkretnega poklica, ker pač za tak poklic tukaj ni delovnega mesta. Ne?
Ni v tu, ni v Mariboru, ne.
Da.
Ker je, punca je hodila v šolo, 3 razrede od teh različnih strok, ne, je bolj, da ima 7-8 svoje službe, svojega poklica, drugo pa vse na burze pa na cese, ne. In zdaj 3 leta že znamo,
No, jaz upam, da bo le našla zaposlitev.
Da povem, čisto smo vsi živstam, zdaj pa denarja ni, da bi je šolo plačali, da bi šla za nekaj drugo. Ne? In so, vam povem, da smo tako negotovosti, tako da je res katastrofalno.
Ja, to verjamem, ampak življenje nam včasih prinese takšne situacije, ki so težke, pa ki jih moramo nekako prebroditi, pa se potem veliko krat pa kar odpre, kakšna možnost.
Puške v koruzu nismo vrgli, ampak kljub temu mislim, zelo no, težko je.
Jaz upam, da se bo našla rešitev, da bo vaša čerka našla zaposlitev.
Da je punca žalna dela, me razumete. Ker gore zdaj na izobraževanje prek borza dela, ampak 3 mesece, samo to ni nič, ne, to je samo gonje. Sam
gospod
pa,
Martin.
Ja.
Ja, najboljše želje, res.
Najboljše želje, držimo pesti za vas, za vašo hčerko in za številne tovrstne primere, ko ste slišali, gospod predsednik, tukaj v našem spodnjem Podravju. Verjetno se mnogi niso oglasili. Jaz se vsem seveda zahvaljujem, vsem poslušalcem in poslušalkam za pozornost, sodelovanje. Seveda pa najlepša hvala. Pa velja vam, gospod predsednik, gospod Janez Drnovšek, da ste si vzeli čas in bili gost studija Radija Ptuj in seveda radijskih postaj združenih v četrto mrežo.
Hvala tudi vam, hvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Jaz upam, da bomo imeli dovolj optimizma in pa dovolj volje oziroma prepričan sem, da bomo rešili tudi takšne vprašanja, ki so še odprta. Ampak vedno so v življenju še vedno pač odprto vprašanje, problemi, nikoli ni vse tako, kot bi bilo treba, ampak potem se pa stvari tudi obrnejo, izboljšajo. Za veliko večino pa kljub vsemu je bolje. Ampak običajno se ravno tisti, ki jim gre bolje, pa ne oglašajo v takšnih oddajah.
Ja, verjetno. Iščejo drugje to lažbo, če imajo kakšne težave, sicer pa nam življenje, kot ste dejali, prinese tudi takšne situacije in treba je iti preko in ostati v upanju in iskati rešitve.
Ja, in jaz vam seveda želim vsem takšnim, da jim uspe in da bomo imeli čim več zadovoljnih državljanov.
Gospod predsednik, še enkrat najlepša hvala za ta pogovor in seveda obisk v našem studiu in na Ptuju.
Hvala.
Želimo vam prijetno pot nazaj proti Ljubljani in seveda, da se kmalo spet srečamo na kakšnem od takšnih pogovorov, kajti tem je odprtih še veliko, ostalo tudi danes. Srečno.
Srečno.